Пісня моя не взышла сярод кветак, кветак цвітучага вечна паўдня, поўначы сумнай забыты палетак, даў ёй жыццё пасярод палыня. Ушай ножка яе гадавалі, нянчы казкамі долі не мой. Дождж і расіца вясною купалі, снежныя буры тулілі зімой. Не патрэбны святліцы у княжацкіх хорамах слухаць музык, коціцца ўецца свабоднай крыніцай сонцу і зорам прастор дзей вялік. Песня моя не шукае чырвонцаў, будучнасць гэткіх не знойдзе ў ёй плям. Жыць столькі хоча ў радзімай старонцы, вецці па сэрцу всім добрым людзям.